sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Kwa ila mupe buibu la muna sango ya mukili ya lilu lina kanabisu linene lia sango na lukuta la Lingala na VOA Lingala utu Washington DC. Sango ya mukili ya lilu pese milibuyo na igi sango. Na nina kanabisu ya lilu lia sango tukulubila. Theodore Ngoyi moko na bayi bazala kiko wili la mapo na mima moko nzi amboka ayo kama ki lilu na kuro konstitutionel. Cour constitutionnelle et côté Kinzonzi Pekupesa et Yananango Mikolo Mikoya.
Lelo Oyo, Nandenge Tosilisi, procès, Cour constitutionnelle, a Pesibi Sotenzela, Yakozoua preuve, et le résultat est à son.
Mingongo mitombola mindenge na ndenge lelo sima na seni misala mema puna mima ikolo Kongo Demokratika kubwa kisa mapuna mima batukuleka tuku mwambe na mibale na mapuna mima batulibeko pe na bakonzi base.
Parce que ça, on va valider 82 ans. On va valider 82 ans. On va valider 82 ans. Non, on va valider 82 ans. Si on
Bokoti bwa nyama ya bibwele kouta na Uganda bopekisa mi na territoire ya Bini na Nord Kivu pona kubuya likama ya Bokolongono na Nzoto.
Si kufi na ngambo ba matisi ba koti na Congo de Potoa londe na interdisage wana senepake ba bove kota te nono ba nyama we kufa na ngambo ezo kota poto ba mitu ya nyama ezo kota poto senepa no.
Lelo mokolo mwa musala mwa yambo ya mposo tu zala kanalina kanabiso etandu ya masano tu kolubela kana tupe Coupe d'Afrique des Nations ya moto pi zali koya tu kolubela moko na babeti pio lolo ya ikolo Kongo Demokratike zali kuna pona masano ma basketball tu kolubela ndenge CNCS ekipi ya ikolo Kongo Demokratike ya basi ebimi bongo na molongo ya Libwa na bunugwani ya Afrika. Makambo mwemanso toko kendi na bula ina yangu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Constitutionnel ya ikolo Kongo Demokratike koti Kinzonzi Simba na koyoka bosenga bwa Theodore Ngoyi wazalaki moko na bayi bazalaki kubili la ebunga ya mokonzi ya ikolo na maponami maleka kio mokolo mwa tuku mibale ya sanze ya zumi mibale ya mubu muleki ku constitutionnel ekupesa bongo e ya nuna yangu mikolo mikoya elobi ekozala bongo yambo na mokolo mwa zumi mibale ya sanza ya yambo ya mubu koto mibale na tuku minei ba zuzi bango bazali kotala bongo likambo tope bosenga ya Theodore Ngoyi ba yuka ki ba sambeli ba seni pe ba koyoka ba sambeli ba mulungi ya maponami seni esakola ki Theodore Ngoyi azali bongo kusenga ite maponami ya mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ile ki mabu ya ma seni misalame maponami ma ekolo Kongo Demokratike utaki kusakola mposo muliki ete mapona mimango malunga maki na mokonji uyazali na ebonga Felix Tshisekedi na bilembo koleka tukusambu na misato na bosenga bwaye ya kubwa kisa mapona mimaye mwana mboka Theodore Ngoyi alakisi ete mbeba mingi e salami pe seni misalami ya mapona mi e salisaki mapona mi nandenge e sengili penza te kasi na muibi na ngambo na bango ba sambeli ba seni ba singi ete busenga bwa Theodore Ngoyi butala mati na bazuzi po Theodore Ngoyi azalaki moto ya suka na maponami kaka na bilembo moke koloba nkoto minei na tango baponami bazalaki koleka million zomi na mwambe nzoka nde eseni eutaki ko sakola mokolo mwami tano moleki eti ebwakisi maponami mabakeli mibeku pe ya bakonze basetuku mwambe na mibali pona mbeba mingi misa esalamaki lokola kozwama na machine ya bavote ko sala mubulu na bayi seni pe bongo na bongo bayi opposition tako mingi baboyi kokende na bazuzi bazali kosenga bobo ya mi ya maponami mayi ensemble pour la république lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi na ngambo na yango esengi nde bokangami bwa mokambi ya seni Deni Kadima lelo seni etelemisi mosala pona moko na basali bya yango azalaki na mokumba ya kotalela bisaleli na lwila na etuka ya lo mami pona azalaki na maponami lokola seni elobi yango mobulu mwabitumba ya basimba mandoki ya ba mobondo mozali kokoba na kwa moto peni na ngumba mokonzi Kinshasa basimba mandoki ba mobondo basalaki bitumba lobi mokolo mwayenga na mboka mbuntie pene na ebali ya kwango bayi société civile balobi ete batu mingi bakufi penda ko mingi lokola pe bitelo bizikisami na bitumba biye toke ina monile ekolo Kongo Demokratika na west ya engumba beni na ituka ya no kivu esika bitumba pe bizalaki kati na basimba manduki balingumba baraka kopokopo na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bayi mampinga basakoli ete babumi basimba manduki koleka motoba pe basoda basato bakufi pe lokola sango yango epesami na moko na bayi bo kingiu ya tangami na journal en ligne actualite.cd. Bato tuku mibali na minei baye bakufaki na mpela ekasi na engumba kananga na Kasai Central ba kundami mokolo mwamposo moleki bato bango bakufaki na mpela inoka kio mokolo mwatuku mibali na mutuba ya sanze ya zoom na mibali ya mobu moleki. Nzo kande bo mati bwa mai ya ebali ya Kongo bo sali ete ba vandi mingi ya kartie Kingabwa na komunya limite na engumba mokonzi Kinshasa bakima bisika na bango bavandaka mutango mabato bakimi bisika mabango pona kuvanda muyibani na inote bayike bazali kosalela matu pona kotambola kokende kolongwa bisika moko pona kokende bisika misusu. O komisaria ya ONU pona makoki mambo moto elobi eti mitungisi na maloba mabuli na nipe ya butindi mobulu na ekolo Kongo Demokratike sima na maponami Volker Turk wazali bongo o komisaire ya Nations Unies pona makoki mambo moto alobi na diebisi eti maloba mango mamonisami mingi nde na bituka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu lokola pe ya Kasai pe ya Katanga. Mbula materi ya ikulu Rwanda ya Uganda elimbisi ba bundi ba kalaba ADF na motango mwa tuku sambu na mitano mo kanu mwangu mwosakula makio mwokulu mwa mitano moleki ba bundi ba kalaba ye ba ADF ba pesa maki matea po na kosala misala miandenge na ndenge na lisanga na bato po isika ba kutinda mailubi na Agence Congolaise de Presse molubili ya mampinga ma Uganda kati na baye ba limbisa miza libongo na baike ba ekolo Kongo Demokratika na mutango mingi pe na bayi Burundi Tanzania pe lokola ya Uganda baye ba mizungi samaki bango moko na maboko ba mampinga ma Uganda pe ya ekolo Kongo Demokratika. Bo sambi sami bwa Ousmane Sonko moko na ba ministre bakala ya Gambi boye bo zali kosalema na ekolo Suisse po na mbeba ya makukima bomoto bo salamaki na tango ya bokonzi ya Yaya Jame mokonzi ya kala ya ekolo Gambi bo fungwami lelo na Suisse. Ousmane Sonko a koki ko kati la mabongo etumbu ya boloko ya libela kasi azali kuwangana maye a fundami pona yango. Anthony Blinken a kutani lelo na prince héritier ya Arabie Saoudite tope mwana ya mokonzi oyo akoki kozwa ibonga ya mokonzi secrétaire d'état ya Amerika azali kokoba mobembo moyi na Moyen-Orient pona kosolola na tina kopekisa eti bitumba bizali kati na Israel na Hamas bipilisa moto makasi pe bikende mosika. Vous allez colander sango ya mokili lelo uto Washington DC na viwa lingala. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique koti bungu kinzunzi simana kubuya bu simana kuyuka bu singabwa Theodore Ngoyi azaliki moko na bayi azaliki wilila ebunga ya mokonzi mboka Theodore Ngoyi azaliki singa bungu kububui sami ya maponami imaye Andri Ndambi azaliki na bubimi ya Theodore Ngoyi na cour constitutionnelle na Kinshasa pe azwaki maloba ya mwana mboka Theodore Ngoyi tulanda.
Lelo oyo nandenge tosili si procès pour constitutionnel a pesibi sotenze la ya kozwa preuve que ba résultat eza ya son. Seigneur lui atinda ki ba PV. Mais na sengi bobi misa ba PV te pour vérifier moko na moko. Hein, total a soki ezo le makambo a sol. Mais bimi si angote. Bah oui, j'ai un côté.
Alors, déjà, la suite d'internet, tout à l'heure?
Non. Ah, tout ça, la cour, bah, résultat, ils ont un PV. Ils ont un site internet.
Mais loi et lobby,
bon, non. Na lobby, n'a eu que loi et lobby que c'est ni à côté d'un PV, la juridiction compétente. Et procès, ils ont contradictoire. Ça veut dire qu'il faut, il fallait avoir. Ba PV oyo atindaki pa ba PV oyo a publié d'abord a publié ba PVT
juge à lobby
président le roi merci une question mon cher na lobby pour qu'on manifeste dans zela et j'ai donc vous en avez droit et puis na lobby na bien président ce qui va confirmer du loco est vraiment autant. Aye ba ke pote koma lisu munene azana intérêt ya kusangisa ba congolais nyonso pote to bundisa nguna moko
mais ba pote voilà si on dit ba rike donc aujourd'hui kané ba réhabilité ko fonctionnaire ya pas santa ya
ba dit ka biro ko wana pe ko wana ba pantu wana pe na tina pe.
Izalaki bongo mwana mboka Theodore Ngoyi koloba koyanola na bapanzi sango na elobili ya Andri Ndambi simanaye ko uzwa maloba na cour constitutionnelle.
Sima ya kosakola moto oyo alongi na maponami ya mokonzi ya ekolo, Commission électorale nationale indépendante a sakoli bolongoli ya ba resultat ya ba circonscription mibale mpe lisusu bandongwani 82 na législative mpe na provinciale. Kasi lisakoli yango eningisi penza Kinshasa pamba te makanisi makeseni epa ya baike mingi ba pesi longonye na seni pamba te elobi bango ezali mbala ya liboso komona makambo ya motindo wana. Toka bongo Maître Richard Pinda ye azali yoko ya balobeli ya UDPS mpe yoko ya bandongwani
baimamoni keseni ya koseni bango makambo komo nengi tolobaka pana biso atori inkubit probation o makambo oyo seni asali ya koinvalide esuki kaka wana te esengeli ekende pa zuzi asambisa pe zuzi akangisa bato mpona yango esengeli bamema bapreuve oyo kokolakisa keno bango basali biloko wana te po seni akokolamukaka na tongo te alobi na lingi kolongola moto sokolopakala te seni aza na bapreuve naye oyo endemi aloba lolenge wana donc namoni ke na nivo wana kongole tokomi kokende na etape mosusu ya kosala ke baelektion totika mpe makambo ya matelele ya tricherie. Moi j'ai été candidat, tomonaki bato mingi batrishaki, bato mingi basalaki batentative ya bourrage de urne oyo emonani esalemi ezali lokuta te ezali bosolo. Biso mpe tozali na esengo makasi tosepe na eloko esalemi ekozala mpona kogarantir baelektion a venir. Soki moto asalelaki mboka reellement, soki moto asalaki reellement mpona population akoki koluka kokende kotriche te. Tali mpe une interpellation oyo ezokosalema mpona badepute oyo tozali koya ya sika po esengeli na biso to lobaka toye mpona kosalela peuple yango na kanisa esengeli ekontinue ndenge wana lolenge nayoki makele mosusu ekolobaki no 150 no mosusu ezali koya ndala ene esengo makasi na lingi ekontinue ndenge wana mpoko barakai balongwa na kati ya nivo ya place politike na biso
mpona basusu maesioni asali esilisi credibilité ya mapona mipamba te elobi bango kaka mokanda wana mpe yango eponaki mokondi ya ekolo yango nde mpe eponi bakeli mibeko mpona bango bazali kobanga ete nungunungu etika na mitu ya bato
namoni yango malamu te parce so bainvalide 82 wana baoyo wana nyonso bavotaki mpe nana naosome te sikoyo bakoinvalideka ya bango boko ya likolo bakotika yango amonaki mpenza desizio wana seni ayebe kozwa yango na ndenge ya malamu te ka mwa makelele makelele banungunungu ezala na kati ya mboka
soki boevalide bango aloba ozala oblige kaka koya kodetruire tiku babilite mobimba alors ekokoma nini ke bapourcentage ya président eza normal te eza tricherie ezolakisa ke ezaki beaucoup de tricherie na élection oyo
moko ya bandongwani oyo mpe azali na kati ya baye balongoli bango na kombo ya nsingi pululu ye atalisi ete asi atindi mokanda na seni mpe na babisika esengeli mpona ye azali na ntango wana te ya kotriche mpote abanda mosala wana ya kosunga bato wuta kala mpe bayi population ya circonscription na ye bamemaka ye na motema na bango komona misala azali kosala to kan singi pululu
ngai na moyi mabete na musala oya zosa me mabe ezali ke asalaka musala na limemia nyonso kobebisa reputation ya bato te omoni otanga korevenir nanini na ye me abomona ke reputation na nga ka meme eza antase omoni ke eza malamu te nga naza modele ya peuple congolais oyo moto abotami na kinsasa atangi na kinsasa akoleli na kinsasa mpe aza serie toza mingi te aza mayele aza seri aza na bwani toza mingi te naza na bomoi me babenganganga mayele natangi awa na kinsasa na kartier na selemba bato ebele babenganga angele doa nzambe mpo malamu eleki ozomona alor eza kitoko te eza kitoko te babiloko wana nauti kokomela ye seni nauti kodepose sika sikoyo na depose na seni mokanda atala amonake nga naza na bakambo wana nga naza nango te mpo na selembao na bumbu batikali kosala eloko moko te siri ngai ke la polise to bato ya renseignement to bourgmestre to bato bango moko ya seni ke no a singi ya kosinye pv awa tomoni mbe ba awa natikali komona ango te cetdire soki baza na nko te na motema babeta envere ngai bakomona eloko moko te bakomona eloko moko te elakisaki soko zwi bafa ebele ke oza tricher
bakinwa batalisi koloba ete bazali kozela seni akoba kotanga bakombo ya bato misusu mpe basalaki bambilingambilinga na maponami mamokolo ya misato ya 20 décembre Nathalie Sekabouro Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa
Matondo Nathalie Sekabouro Simurabie ezalaki bongo sango ya Nathalie Sekabouro Simurabie kolobela ndenge bato bazwi mingungu nsima na seni misala mema maponami ya ekolo Congo Démocratique kobwakisa maponami ya bato koleka 22 na maponami mabakeli mibeko mpe na bakonzi base
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bo koti bwa nyama ya bibwele nyama ya kulia boibuti na ngumba na ekolo Uganda bopekisami na territoire ya Beni na Nord Kivu pona kuboya likama ya bokolongo no tulanda sango yango na Erikasa Musi
administrateur ya territoire ya Beni nde apekisi bokoti ya banyama to biwele ya kulia kouta ekolo Uganda basi bakufa, banyama baye bakoti samaka mingi o etuka ya Nord Kivu na territoire ya Benin pe Engumba, lokola mpe na Butembo, Lubero mpe bisika misusu mpona ko Katema. Tolanda moyange ya territoire ya Benin, Colonel Charles Euta Omeunga.
Talaka kaba to bazokoti sabanyama moko ya mutu ezate, esi kufi na ngambo ba matisi bakoti na Congo de Potoa. Londe na interdisage wana senepake ba bove kota te, nono, banyama e kufa na ngambo ezo kota koto, ba mitu ya nyama ezo kota koto, ce n'est pas normal.
Na ngambo na yangu Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme, et se peli na moka no mona, tolanda ou kelolike.
Ils ont tout à fait raison, parce que bisoto ebite etasyoni ni bazali nango ya kokoti si la. Marchandise wana na mboka na biso biso to ebi entasyote parce que bakoko boma pe nyama wana kuna batie ba biloko eye koto esali ba degape esko balandela ki selo oyo ba reglement oya kobomela nyama wana na eske elongoba na ki eske ezala ki na ndenge esengeli biso to koye bate na ndenge bakomemela biso awa ekoki koboma pe ko pesa malade ebele na bandeko na biso en tout cas ngai na adere na ide wana oyo balobi il faut pas ekota epai na biso soit ekota ya mobimba o ezali kotambola mais o ya kuboma deja ekufi eye na mboka na biso pour le moment biso tolingi biloko wana
okelolike asengi na bakonzi ya mboka kolandela penza mokano mona pona bolamu ba makoki mabomoto
biso batoyo tolandela kama kambo ya droit de l'homme tosengi na gouvernement congolais ba meka kotia mwa rigueur na production o ezobima na extérieur parce que ba ki jamais ko tikela biso biloko oyo uti na nzela ya libanda kokota ya kokufa bongo sake biso toyeba ba autorité balandela 7 fois makambo wana parce que tozana posa li souter que après on a population azala victime ya maladie moko songolo pakala na ndenge biso tozali ko sengela que gouvernement ameka ko tia penza misu na makambu oyo parce que nous ne voulons pas que ebenda na ndenge mususu
oui tout que ya Nord Kivu mambi mamombongo masali makamingi kati ya ekolo Congo démocratique mpe Uganda mombongo ya banyama ya kulia mpe isali makamingi Erika Smwisi pona lulaka la America.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Cannes 2024 ba Léopard ba sani ya ndembo to moto pie ko le Congo démocratique bazali ko kuba ko milingile pona kozala na phase finale e kobetama na Côte d'Ivoire nzo kande moko na babeti pie lolo ya ekolo Congo démocratique ko la kisa elongi ya ekolo Congo démocratique na kokambaka ba match na tango ya Cannes e na basketball équipe ya basi ya ekolo Congo démocratique sense et Zalaki Bongo na Molongo ya Libwa na Bundungwani ya Afrika ya Lisano ya basket. Mpoko ilamu pebu hibu la muna banso na linaka na biso etando ya masano ya lelo tubandi bongo sango ya masano ya lelo na kana tupi Coupe d'Afrique des Nations ya lisano ya motupi kubanda na suka ya mposo e baleopa bazali kukuba kubungisama kumilingili na Abu Dhabi esika bazali na match na bangu ya yambo bakabula ki libungu tulu na bapalanka snegra ya Angola. Nzo kande kaka na kan eye ekolo Congo démocratique zui libaku lilamu po moko na babeti piololo na yango a zwami po na kokamba ba match ba iketula ndasango yango na Valdo Yamba Simon.
Jean-Jacques Ndala azali mopeti piololo se moko ya Congo démocratique eye a bengami kati na babeti piololo baike ya Afrika kozala na kondongwana ya Coupe d'Afrique des Nations na mboka Côte d'Ivoire. Komona Jean-Jacques Ndala na Coupe d'Afrique ya Côte d'Ivoire ezali ya kokamwa te. Elobi mopeti piololo ya Mondeluto juge de touche Blaise Nabina.
Toza surprise po aza toujours déjà na haut niveau, aza élite A et puis aza parmi ba arbitre professionnel ya Afrique et puis ya monde. Donc aza surprise te gaza ona mais ezali bien pona toza la toujours représenté.
Et pas yé singo ezali komona ndala na molongo ya babeti piololo ya Afrika na kan et pas mosusu moi komi tongisama ezali na lolonge ezali seyé moko et lobi blaise na bina.
Toza un grand pays à football, eza bien te ke toza la arbitre kaka moko Maroc baza kuna ba 4 5 Algérie Égypte baza ba 5 kuna. Alors biso pays munene koza la ka yemoko eza bien te mais ba mosusu pe baza na sima na ye bazo bunda. Je pense au fur et à mesure bako atende ye pour la base la bango nyoso.
Kasi nini ezali ko sala ete babeti piololo ya Congo démocratique baza la mingi te na esika ndala azali. Mobeti piololo Jean Disinga apesi ya ye makanisi.
Bon pour moi na moi ya politique ya musala na biso. C'est comme si bato bazo encadrer biso politique ezza penza ya bien te. Yango to luka ma bato bien ba meko kota ndenge penza masungi to zui moi inter safara ye wana peut-être avec appui na ye to koza siko ba solution makamba bien ku to.
Kuzanga mate ya yavar pe ezali moko ya kokoso ye etei babeti piololo ya Congo démocratique mousika et le bible zinabina
lo ali boso ezana no formation parce que pour retenir bato na CAF il faut ko landa ba formation nyoso alors biso ba msusu toza na formation moko ya VAR so parce que kuna na CAN bazo sala match na VAR biso toza na formation ya VAR tende za parmi ba biloko o éliminé biso bato msusu je pense bientôt là to ken formation moko na Maroc so to ke formation na to koza la présentant moko ka te na CAN ou bien prochaine compétition to banda ozo atawa 3 ou 4 même modèle.
Nangambo na ye mobeti pilolo ya kala lelo akoma motei na bango Adalbert Kisubi abwa kimbela na babeti pilolo ya Congo démocratique ko sala mosala na bango na lolenge elongobani pe kolanda lokolo ya Jean-Jacques Ndala.
Losenga kaka na ba international na biso ba sala makasi balanda lokolo ya ndeko na bango Ndala pour que bango pe bazala mie côté sur le plan international pour que tozala pe na ba élite a mususu ebele ba bénéficier pena oyo Jean-Jacques Ndala zo bénéficier ko officier phase finale à Cannes à outil mondial de club donc tozo senga bango la base à la performance sur le plan international
et sengeli bongo ko yeba ete Cannes ya Côte d'Ivoire et ko zala ya yamboté pona mobeti pilolo ya Congo démocratique Jean-Jacques Ndala po ete azalaki pena Cannes ya 2019 na mboka Égypte.
Na lisano ya basketball tope ndembo ya maboko na kitunga basi tobilinge basi ya ekipi SNCS ya ekolo Congo démocratique babimi bongo na molongo ya libwa na bondongoni ya Afrika ya lisano liye tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Ilenge basi ya Congo démocratique na lisanga ya ndembo ya maboko tope basketball SNCS nde basilisaki na molongo ya libwa sima ya bango kolonga tukusambo na tukumina na motoba aspak ya Benin na kondongo na Afrika ya bamasanga African Women Basketball League pona mokambi tope entraîneur na bango Ade Koko kozanga experience nde ezali moko ya kokoso eye bakutanaki na yango
ezali manque experience na premier match tozaki na score ezali kebele na deuxième match score ekiti même na ba perte ya ballon pe kitaki na troisième match monaki ezaki kutuna ekari ya 3 points or équipe wana na Cameroun baganyaki biso pratiquement na ekari ya 35 points donc ilingolo bake bana ba banaki kozanga experience
yango ezali po ete bandimaki ko beta competition eye na bilenge ya sika
e biso peto ye na osature na biso otozala na ngote donc to perdre au moins 80% ya ba athlètes otozala na bango donc ça veut dire après juste la coupe du Congo ba joueuse ebele bakendaki 80% et équipe Nabiso Bakendaki dont on trouvait pratiquement là-bas jeune Oyo Bazalaki Neti ba réserve Yabiso équipe Oyo ezape na niveau ya compétition openzate fallait pas tous singa forfait
et singa ki koya na bilenge po ite bango pe baye kola elobi mokambi ade koko
fallait quand même koya na bana pour que ba apprendre parce que ba o wana pe baye Bazalaki na biso équipe o tozaki na bango wana et bango pe baye ba bandai pe ka na ko apprendre et puis après ba komaki na niveau Oyo biso nyoso toyebi
nanga mo mususu niveau ya kondongo na ye ezalaki likono makasi pa masanga maike ba sala kimbela na bilenge basi yeye ba peta kalibanda elobi ya de koko
niveau technique bien sûr ezali kolo makasi parce que ba équipe belé ba tie ba moyen belé ça veut dire que chaque équipe bon à part peut-être Cameroun Benin Nabiso on sentait que ba équipe Nyon so pratiquement ba juba américaine ba américaine peut ba beta na ba collège té ba américaine ba beta na ba WNBA ba juba française ou ba beta na ba niveau likolo et on sait que niveau ya compétition ezali kolo Kolo.
Pona mokambi ya SNCS, ekipe na ye ezali na bosenga ya ba moyen ye kosunga bango kotombola nivo ya bilenge pe kotia bango lolenge moko na ba masanga mosusu ya Afrika.
Koko sali ezali ke temps ya preparation na ekipe ya sika ezali ki moke makasi. Ekipe sali penda eloko tozela kite. Faut beaucoup de patience pour na ekipe oyo, ezali ekipe oyo mboka ezoti la motema, donc faut tia ba moyen ebele pour que tozala na nivo mo na baninga o bazako ya représenter ba ekipe na bango na compétition
o ezali. Esengeli bongo ko yeba ete ezali pona mbala ya mibale lisanga ya basketball ya Congo démocratique ya basi SNCS ezo esika na kondongo na ya Afrika ya ba masanga ya basketball African Women Basketball League pe kolonga kaka kondongo na se moko.
Sango ide sukisi itandu yama sanuna bisu tupesi bongo matulu mingi na Simon Valdo yamba yamba kasi na li na linaka na biso esango ya mokili lelo ya monene ezalaki ete cour constitutionnelle eyokaki lelo mwana mboka Theodore Ngoyi azali kosenga boboyisami ya maponami ya mokonzi ya mboka. Tupesi matundu mingi na bino basonga ikombo na ngai Edi Isango.